Eta Euskara Aventurari helduko diogu jarraian, hilabete eskaz, falta da Euskara Aventura 2022 espedizioak bideari ekin diezaion, eta horretaz informazio gehiago emanen digu Areta Lorea Markalainek. Arratsaldeon, Areta.
Arratsaldeon, bai.
Beno, hilabete eskaz, uztailaren batean hasiko da Euskara Aventura. Ez dakite dagoeneko dena presta, oraindik azkeneko ikutuak ematen ari zarete antolakuntzatik.
Bueno, ia dena prest, baina beti badira gauzak zehazteko, eta, bueno, ba, ia prest. Ez da lehen urte egiten dugula, eta orduan, bueno, horrek errezten ditu asko gauzak, baina badago beti lana eta beti aldaketa txiki batzuk, orduan, ba, ia prest.
Bai. Euskara Aventuraren, bueno, edizio jendetsuena izango da.
Bai, aurten handitu dugu pixka bat parte hartzaile kopurua, joan den pasaren urteetan 120 gazte etortzen ziren espedizioan, eta aurten zabaldu dugu, eta 128 etorriko dira guztira. Ez dut uste askoz gehiago handituko dugunik, baina ikusten genuen logistika aldetik eta posible zela pixkatxo bat gehiago ba handitzea, eta hori izan da autua, eta hola, 128 iziokita, eta 30 bat pertsona lantaldean, etorriko dira.
Bai, espedizio kideak gazteak dira, 16-17 urte bitarteko, 128 gazte elkartuko dituzue. Nola egiten da, hartalde hori gobernatzeko?
Ba, bueno, antolakuntza handia dago, bai, aurreko prestaketetan antolakuntza handia dago, ez? Eta gero, ba, espedizioan zehar, lehenengo egunak izaten dira gakoa, ez? Denok ikasteko zeinen espedizioaren funtzionamendua. Eta, bueno, ba, oso modu batean zorrotz, ez? Azkenean hainbeste jende mugitzea, ba, ez da erresa. Baina, bueno, behin funtzionamendua ikasita eta erresagoa da, antolatzen gara talde txikiagoetan, 10 taldeetan antolatzen gara, eta bueno, taldetxo bakoitzak badu urdin bat, xerpa bat esaten zaiona, laguntzen dituena gazteak, ba, ibilbide, ilabete osoko ibilbide hori egiten, eta gidatzen dituenak, eta zaintzen duena, ez, zaintzen duena talde hori. Orduan horrek errezten du asko, ba, talde txikiagoetan funtzionatzea, ba, ilabete guztia ongi eramateko eta hasieratik bukareraino egiteko. Orduan hori talde txikiagoetan antolatu izatea, ba, hori albidatzen du, ez? Eta gero, ba, bueno, atzetik dagoen logistika guztia, kamionetak eta erizainak eta horre guztia egiten du, ba, posibilizatea ilabete batean zehar hainbeste jende elkarrekin egotea eta funtzionatzea eta mugitzea eta dena.
Bai, gero hitz egingo dugu, ez, horre gidekin batera, ba, egongo diren profesionalez, baina ez dugu aztu behar, Euskara Aventurak, bueno, 31 egunez, Euskara Aventuran, gazteek eta gidariek, xerpek, Euskal Herri osoa zeharkatuko dute, 31 etapatan. Nondik nora izanen da, oraindik ez dakienarentzat, eta bai, zer ikusi eta ikasiko dute bertan?
Bueno, espedizioa oraindik ez dakienarentzat egiten da hori 20 hilabete batean osoan zehar eta hasten da Maulen eta bukatzen da Getxon. Egiten dira 700 kilometro inguru, gehienak oinez, naiz eta badiren bi egunetan ba autobus bat hartzen da, zenta salto bat egiten da ibilbidean. Orduan jarraitzen da parte batean Donejako bidea, eta zeharkatzen dira Euskal Herriko hiriburu guztiak, eta baita herri txiki haunitz, ez? Guztira zeharkatzen dira 35 herri baino gehiago. Bai, eta zure galera, bueno, pues hori Mauletik hasi, uztailaren batean, eta Getxoraino izaten gara. Bai, ara.
Bai, casting moduko bat egiten duzu, parte hartuko duten gazteak hautatzeko. Nolakoa izan da hautaketa hori, zaila izan da? Eta ez dakite, beno, uste duzun, asmatu duzuen, ala zalantzaren batekin geratu zarete, pena ze utzi dituzuen besteak kanpoan.
Bai, hori da pixka bat urtero dugun dilema, ez? Azkenean, espedizioa gaztentzat doainik da, ez dute zer ordaindu behar, eta mugatua da, azkenean ezin dugu haunditu eta haunditu, orduan filtroren bat jarri behar zen, eta filtroa da gazteek lan bat aurkeztu behar dute eta bideo bat baita ere, ez, aurkezpen bideo bat. Orduan aurten berdin egin dugu, aurkeztu behar zuten lan bat eta bideo bat, eta gero Eusko Ikaskuntzako zenbait bolondrez lan hoiek begiratzen dituzte eta nota bat jartzen diete. Orduan espediziora datozen 128 gazte hoiek dira nota altuena atera duten gazteak, ez, lan hoietan eta baita bideo aurkezpen horretan. Bai, beti geratzen da jendea kanpoan, eta pena da, baina bueno, pues horrela egin behar da, eta bueno, nolabaiteko saria, ez da, lan hori egin eta gero, saria da espedizioa.
Bai. Espediziokidei, gazteei, jiziokitar deitzen zaie, zer dela eta?
Bueno, ba hori da, izioki dugu izan ziren euskerazko lehen hitzak topatu zirenak idatziak Juso eta Susoko monastegian, Don Emiliagako kukulan, hor monastegian aurkitu ziren lehenengo idatzizko hitzak euskeraz, eta orduan, ba bueno, simbolikoki garrantzia du, ez, eta espedizioa intzuten ere lehen esaten genuen nola egiten dugu martxa, bai, beste jende mugitzea, bueno, baditugu espedizioan horrelako gako batzuk, eta behar genuen izen bat, ez, bai, gidarientzako xerpak direnak, ez, xerpak deitzen dira espedizioa gidatzen dutenek, eta gazteak dira iziokitarrak, ez. Iziokitarrak, hori, simbolikoki euskeraz topatu ziren hitzak direlakoz izioki dugu, eta esan nahi du piztu dugu edo, pixkate, mitxa edo piztu dugu, eta iruditu zitzaigun oso esan nahi politaz dela, hain zuzen espedizioa martxan jartzeko. Beraz, iziokitarrak dira gazteak, ba, espedizioa piztu eta biziarazten dutenak baita ere.
Ederki. Aipatu dugu begiralekin batera, sendagileak, erizainak, gidariak, logistika arduradunak, kameralereak eta kazetariak izanen dira, beraz, ekipoa nabarmen handituko da horrekin ere?
Bai, bueno, urtero gutxi gora bera kopuru antzekoa 31 pertsona ibiltzen gara espedizioaren inguruan. Ja talde pixkat egonkorragoa, beti badago buru berriren bat, baina asko ja esperientzia dute espedizioan, ezagutzen dute nola funtzionatzen duen, ze helburu dituen eta zein den espiritua, beraz jadanik talde egonkortu bat dela esan dezakegu, eta bai, beharrezkoa da, nahiz eta ematen duen asko dela, 30 pertsona ematen du asko dela, guztiz beharrezkoa da denek egiten duten lana espedizioan zehar, eta gazteak laguntzen baita ere, hasieratik amaierara iristean, bai.
Bai, ederki. Eta amaitzeko, zertarako Euskara Aventura, zertarako zer egingo dute gazteek?
Bueno, espedizioan zehar, oinez ibiliko dira asko, hori egingo dute, goizero etapa bat dago, baina arratsaldetan beti badira eduki batzuk espedizioan zehar egiten direnak, ez? Izaten dira, bueno, pues, mintzaldiak, jarduera, fisiko, ezakit beste motako jokuak edo ikastaroak, badira jarduera initz arratsaldetan egiten direnak, baita bisita gidatuak, pelikulak ikusi, hainbat ekintza arratsalde guztiz, bai. Eta gero, bueno, pues helburua espedizioarena batez ere da euskararen erabilera sustatzea gazten artean, ez? Badakigu denek badakitela, baina erabiltzea kostatzen zaigu, eta gero oso helburu importantea da baita ere haien arteko harreman sare bat sortzea, ez? Euskal Herri osoko eta baita diasporako gazten arteko sare bat sortzea, ez? Hori da oso helburu importantea, eta 31-aren egunen artean bizitzen dituzten gauza importante hori guztiak oso bizipen importanteak dira, eta azkenean lotura garrantzitsuak esanguratsuak sortzen dira haien artean. Eta gero baita ere, bueno, pues balore positibo batzuk sustatu nahi genituen, ez, espedizioarekin. Orduan, bizikidetza, kirola, elikadura, zaintza, elkarren arteko zaintza, hori guztia lantzen da espedizioan eta uste du importantea dela baita ere.
Bai. Ba, Areta Lorea Markalain mila esker gurean izateagatik, uztailaren batetik aurrera eta beintzat San Ferminen akaso parentesiarekin, baina jarraipena eginen dizuegu hemen egune zegunekoa hemendik Euskal Herria Irratitik, Euskara Aventuran, ba, zein tokitan zaudeten eta nolakoa izan den etapa, nolako gauak pasa dituzuen eta hori guztia kontatzeko. Beraz, mila esker, Areta.
Bai, zuei, mila esker.
Agur.
Agur.